Ebbaluwa eri abe Bulayi esulemu. Edda Katonda ayogeranga ne bajjajjaffe emirundi mingi era mu ngeri nnyingi ng'ayita mu balanzi. Naye mu biseera bino eby'oluvannyuma ayogedde naffe ng'ayita mwana we gwe yateekawo okuweebwa byonna era gwe yayitamu okutonda ebintu byonna. Mu ye ekitiibwa kya Katonda mwe kirabikira era mu ye mwe tulabira ddala Katonda nga bw'afaanana era ye awanirira ebintu byonna n'amaanyi g'ekigambo kye. Bwe yamala okusobozesa ebibi by'abantu okusonyiyibwa n'atuula mu ggulu ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza, omwana yaweebwa ekitiibwa ekisinga ekya bamalayika nga bwe yaweebwa erinnya erisinga agaabwe. Kubanga ani ku bamalayika Katonda gwe yali agambye nti,
"Oli mwana wange, olwaleero nkuzadde."
Oba nti,
"Ndiba kitaawe, naye n'aba mwana wange."
Era ate Katonda bwe yali ng'ali kumpi okutuma mu nsi omwana we mu kulanda, yagamba nti,
"Bamalayika ba Katonda bonna bamusinzenga."
Bw'ayogera ku bamalayika agamba nti,
"Katonda afuula bamalayika be ng'empewo, n'abaweereza be abafuula ennimi ng'ez'omuliro."
Kyokka bw'ayogera ku mwana agamba nti,
"Entebe yo ey'obwakabaka, ayi Katonda, ebeerawo emirembe n'emirembe, n'obwakabaka bwo bufugisa bwenkanya. Oyagala abantu bakole ebituufu, n'okyawa abantu okukola ebikyamu. Katonda, Katonda wo, kyeyava akufukako omuzigo okukuwa ekitiibwa, n'osanyuka okusinga banno."
Era agamba nti,
"Gwe Mukama, mu kusooka watonda ensi n'eggulu, gwe walikola wennyini. Byo biriggwaawo, naye gwe oli wa lubeerera. Byonna birikaddiwa ng'ekyambalo. Olibizingako ng'omunagiro, era birikyusibwa ng'ekyambalo. Naye gwe tokiwukako, n'obulamu bwo tebulikoma."
Kale ani ku bamalayika Katonda gwe yali agambye nti,
"Tuula ku ludda lwange olwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo ekirinnyibwako ebigere byo."
Kale bamalayika bonna si gy'emyoyo egiweereza Katonda gy'atuma okuyamba abo ab'okulokolebwa?